Isuna jasotzeko aski da poliziari errespetu falta agertzea, aski da polizia bat grabatzea eta aski da polizia baten hitza. Eskubideak murrizteko aski da mozal legea bere hartan mantentzea. 10 urtetan milioika euro bildu dituzte Isunekin Hego Euskal Herrian. Ikertu bia naiz eta gaur, mozal legeari buruz, arituko gara, berriketan. Mozala ahotik kendu ezinik. Erantzun sozial handiko urteak izan ziren. 2011 urtetik aurrera Madrilen manifestazio handiak egin zituen gerora M15 mugimendua, deituko zen horrek. PP zegoen gobernuan, Mariano Rajoy zen presidentea, eta testuinguru horretan protestatzeko eskubidea murriztu nahi izan zuen. Espainiako gobernuak herritarren segurtasuna babesteko lege organiko, deitu zion, baina mozal legea izena gailendu zitzaion. 2015 uztailaren batean sartu zen indarrean, eta oraindik ez dute bertan behera utzi. 10 urte luze pasatu dira beraz lege hori indarrean denetik, eta poliziek erruz erabili dute manifestarien, desobedientzia zibileko ekintzaileen eta kazetarien kontra. Mozal legea baliatuta, Euskal Herrian zigortutako lehen kazetaria izan zen Argiako Asier López, baina gehiago ere etorri ziren gero. Lege horren bidez, ekintzaileak zigortu dituzte beren burua eraikin publiko batean kateatzeagatik edota protestetan parte hartzeagatik. Herritarren bat ere zigortu izan dute poliziari euskaraz egiteagatik. Berriak 10 urte luze hauetako datuak bildu ditu, mozal legearen bidez zenbat isun paratu dituzten ikusteko. Datuak xe irakur ditzakezu berria.eus atarian, baina laburpen bat eginen dizugu. Gaurko atalean. Kaixo, Isabel.
Jepa, Iker.
Isabel Jaurena Berriako gizarte saileko koordinatzailea da eta mozal legeari buruzko datuak bildu ditu. Isabel, lehenik eta behin, zer ondorio nagusi atera duzu mozal legea ezarri zenetik paratu dituzten isun kopurua ikusita?
Bueno, ba, Hego Euskal Herriko herritarrek ordaindu dutela diru hamnitz 10 urteoketan eta espero baino espediente gehiago zabaldutuztela. Hola, konparazio bateko eta gutxi gora bera ulertzeko zein den arau honek gure lurraldean utzi duen arrastoan dimentsioa, bataz bertze eguneko hegoaldeko herritarrek ordain dutuzte 8.500 euro eta gutxienez 34 espediente zabaldutuzte. Zertaz eraten dut gutxienez, bueno, ba, ertzaintzak eta foru zaingoak mandazkiguten datuek eta Espainiako Barne Ministerioak mandazkigutenak diferentiak direlako. Espainiako poliziek eta Guardia Zibilek mandazkigute bakarrik ebatzituzten espediente hoien datuek. Isuna bihurtu diren hoiek aldiz foru zaingoak eta ertzaintzak mandazkigute hasieratik zabaldutuzten espediente hoien kopurue eta batzuk ez direa llegatu azkenean isuna izatera.
Egin dezagun atzera, duela 10 urte onartu zen mozal legea, bezala ezagutzen den lege hori, zein zen testu ingurua, zertarako egin zuten lege hau?
Bueno, lege hau 2014 uztailan batean onartu zen, eta berez, bueno, gukola mozal legea deitzen diogu, baina berez, herritarren segurtasunerako legea du izena, eta hau onartu zuten M15 mugimenduen goraldi eta gero, garai hartan, bueno, puri-purien zaudelako herri mobilizazioak eta hoiei erantzun nahian. PP zagon orduen gobernuen, Mariano Rajoy zen orduen Espainiako presidente, eta egia da, beraik bultzatu zutela eta ezkerreko alderrietan hasieran behinpin kontrako jarrera nagusi izan zela, eta hemen, bai Nafarroko gobernuen eta bai Eusko Jaurlaritzan ere kontrakoa zen honen jarrera. Horren adibide da, 2016 apirilean, Nafarroko eledunen motzordiak onartu zuen adierazpen instituzional bat, eta adierazpen instituzional hortan Nafarroko parlamentuek erraten zuen, arbuiatzen zuela mozal legea eta berresten zuela, albezain laster baliogabetzeko eskaera, eta hortik bilabetetara uste dut izan zela urte igualeko apirilean, Eusko Legebiltzarra antzeko proposamen bat onartu zuten, eta haue konprometitu ziren mozal legea ez erabiltzera.
Baina, erabili dute.
Hoi da, erabili dute. Egia ez dagoela beraien esku legea indarrean egon edo ez, hoi Espainiatik tortzen den zerbait da, baino lege hoi aplikatzea foru zaingoan eta ertzaintzan esku badago, eta tendentziak erakusten du eta datuek erakusten dute, gero eta isun gehiago paten duzela eta gero eta diru gehiago biltzen dela lege honen erabilerakin.
Ados, Isabel, ba, nola edo zergatik aplikatzen dute poliziek lege hau?
Batuna, ñabardura unitz araunek, baino bereziki hiru arau hauste nagusi lotu erabiltzen dute poliziek. Bat da legez kanpoko droga kontsumitu edukitzea, bigarrena da baimenik gabe armak edukitzea, erakustiadora ibiltzea, eta azkenekoa da poliziekiko errespetu falta, desordena publikoak eragitea edo autoritateei desobeditzea. Imaginatuko duzu bezala azkeneko puntu hau da gora bera hundiak arrituenak. Zertaz, bueno, bazken horiek direlako arau hauste administratiboak. Horrek erran nahi du, hasiera batean behinpin, epaileak ez direla sartzen prozesu hontan. Poliziena da egiazkotasun printzipioa. Jende horre iruditzen bali mazaio herritar batek ez diela hemenin, bueno, ba, salaketa bat batzen aldute, eta herritar horrek ba, isun bat ordaindu beharko du.
Isun kopuruak gora egin duela esan duzu, baina baita ekintza berarengatik paratzen den isun kopurua ere. Zein kasu dira horren adierazgarri?
Bai, hor, 2023an izan ziren Euskal Herrian bikasu nahiko nabarmen eta geroztik edabidetan nahiko entzutetsuak izan direnak, alde batetik dago Ernaiena, bueno, inzituzte 2023ko irailan uste dut Galder Barbado eta Aitor Zelaian eman zizkieten espetxeratze agindu batzuk eta horren kontako protesta batzuk Gasteizen eta Bilbon. Eta protesta hoien harire guztira identifikatu zituzten 123 gazte eta 280.000 euro baino gehiagoko isunek patu. Isunek ziren 1.800 euro eta 2.800 euro artekoak. Eta hor antolakunde honek gehien kritikatu den gauzetako bat izan da, normalean isunek ez direla hain handiek izaten eta gainera ez dituztela identifikatzen protesta hoietan parte hartzen duten jende gehiena doin bertze jende baizik eta bozera maileak. Eta bi alde hoiengatik bai bada esanguratsue. Eta gero horrez gain urte hortan berian, abenduen 30an, aske antolakundekoek antolatu zuten Zaballara martxa bat, eta horri lotu ere desordena publiko erresistentzia eta desobedentzia egotzite, identifikatu zituzten 128 pertsona, eta pertsona hori patu zieten iztsuna. Uste dut bakotxe izan zela 1.200 eurokoa, eta guztira berdin. Ernaien kasuen bezala, eta 50.000 euro goitirik.
Aipatu duzu poliziari menez egiteak isuna ekar dezakela hegoaldean, eta neri burura datorkit poliziak botere handia izan zuen garai bat pandemiarena, garai horretan espediente gehiago izan ziren?
Bai, nabarmena da, zer, behiretzen badire, bai foru zaingoan datuek. Ertzaintzanak, Espainiako polizienak edo Guardia Zibilenak, denetan badago piko bat, 2020 eta 2021 urtetan, justu ba, urte horietan izan zirelako alarma egoerak, eta urte horietan mozalegeko 36.6 artikulua da nabarmena onditu zena, hoi da agentei desobedientzia edo hoiei jarkitzea zigortzen duena, eta kaso horietan izan zen alarma egoera hilotue. Ze pasatu zen, hortik urte batzutara Espainiako zitegi konstituzionalak bai lehenbiziko eta bai bigarren alarmegoerak legez kanpokotzat jo zituela, eta ondorioz, orduen zabaldu ziren espediente guzi horiek bertan behiti ustera behartu zituzten polizia guzi hauek, eta isun horiek ordaindu zituzten herritarrei diru guzi hori devolbitu behar izan zieten. Berriketan, berriketan.
Zein izan da isunen bilakaera, 10 urte luze hauetan, polizia bakoitzaren datuak ikusita Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Hiru lurralde horietan ertzaintza da isun gehien patzen duena eta beraz diru gehien biltzen duena. Eta kasu horta 2018-tik 2019 bitarte nabarmen intzuen goitiet. Gero 2020an egon zen olako jaitsiera bat eta 2021an berriz ere fuerte goititu zen, bueno, lehen aipatu dugun arrazoinangatik. 2021an izan ziren ustut 9.100 espediente baino gehiago zabaldu zituztenak. Gero 2022a izan zen 10 urteoketan espediente gehien piletutuen urtea, 9.900 inguru izan ziren. Geroztik, poiki-poiki ganda jausten, ganden urtean berriz ere goitizko tendentzia hori hasi zen arte, 7.300 espedienteraino igo zen. Eta bueno, gora bera guzi horiek egon direla kontuen hartutea, lehen nabarmena da, handitu dela, ertzaintzak zabaldutako espediente kopurue, ulertzeko maso menos dimentsioa. 2016 izan zen arau hau indarrian egon zen, ola, lehenbiziko urte osoa, konparatzen bali madugu gandeen urteakin, 2028-akin, 100-110 baino gehiago, handitu de erekitako espediente kopurue, eta jasotako dirui erreparatzen bali madiogu 2016an, bildu zen dirue halako bortz bildu zuten ganden urtean. Beiretzen bari madiogu bertzaldetik Espainiako poliziek edo Guardia Zibilek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batu duten itxugun edo bildu duten diru kopuru datu jarrastiki da, 6.400 espediente inguru bat zituzte 2018-tik 2024 bitarte, eta 4 milioi euro eskaz bildutuzte, erran dut, diferentzia ikeragarria da. Eta ertzaintzak ez bezala, hemen badago zerbait interesgarri eta da, Espainiako Barne Ministerioak iten duena da banatu datu horiek lurraldeka. Maten du alde batetik Arabakoa, bertzetik Bizkaikoa eta bertzetik Gipuzkoakoa, eta aurkusten aldugune da Bizkaian nabarmen dela isun gehien patzen den lurraldeola. Zuk ulertzeko bezala edo ikusteko diferentzia, 2018-tik 2024-era bitarte, kasi-kasi 4.000 espediente bat zituzten Bizkaian, baina Gipuzkoan 1.300 eta Araban 1.100. Zan nahi dut, bada desberdintasun nabarmena.
Eta Nafarroan zein da egoera, badago alderik?
Nafarroan da justu kontrakoa. Guardia Zibilak eta Espainiako polizia dire diru gehien biltzen dutenak, eta foruzaingoak apenas biltzen du diruik. Datuei erreparatzeko, 2018-tik 2024-era bitarte, bai Guardia Zibil eta bai Espainiako poliziek bildu zituzten 13 milioi euro, oza legiakin Nafarroan, baina foruzaingoak 3 milioi eskas. Eta espediente kopuruei dagokionean aldatzen da. Pasatzen dena da, 10 urtetan Espainiako poliziek eta Guardia Zibilek 20.000 espediente inguru ebatzi zituztela, eta aldiz foruzaingoak ereki zituen 41.000 espediente. Diferentzia hoi, segurazki, ba, izanen da, buruzengoak maten dakule zabaltzako espediente guzien berri, eta aldiz Espainiako Ministerioak okarrik erraten du zeintzuk diren ebatzirako espedienteak edo bukaeraraino ailegatu direnak. Eta gero, aztertzen bali madugu berriz ere baintzinekoan bezala espediente horien bilakaera, behiretzen bali madugu ikusten da nola 2018-tik 2020 bitarte baden olako goranzko joera bat, eta justu 2020 izan zen isun gehien piletu ziren urtea, 4.900 inguru, eta bildu ziren 3 milioi euro pasa, bakarrik Espainiako polizien eta Guardia Zibilen artean, eta diru hori da, foruzaingoak 11 urte luzez bildu duena baino diru gehiago. Gusteko zein den eskumenen arteko diferentzia kasu honetan. Eta gero nabaritzen dugu 2020-tik 2021-era bitarte badela kriston berakada, 160 baino gehiagokoa, eta hortik aintzin berriz ere, goranzkoa da joera, hainbertze, 2024-an araua indarrean patu zen orduko datuek, bikoiztera jagatu zirela. Erra nahi dut, 2006an ebat zituzten 1.200 espediente inguru, eta 2024an berriz 2.600. Eta foruzaingoan kasuen, datuek berriz ere pandemia intzinekotan duko datuek nahiko berdintzuk dire, ez dago aldaketa unitzik, baino badena bai da 2020an eta 2021an datuek igeten dire ikeragarriko pile. 2020an izan ziren 6.800 espediente baino gehiago, eta 2021an 8.000 pastuxe. Eta hor nabaritzen dugune bai da, 2019-tik 2020-ra badela kriston saltua, 160 baino gehiagokoa, eta berdin, 2021-tik 2022-ra jausten dela 168 baino gehiago.
Arestian esan dugu 10 urte luze bete dituela lege honek, PP-ek ezarri zuela, baina Alderdi Sozialista dago gobernuan 2018-az geroztik. Hau da, lege hau denbora gehiago egon da indarrean. Soerekin, peperekin baino. Paradoxikoa dela esan entzenuke.
Bai, badamudu bat, errateko. Bueno, hemen egia da 2019-en Pedro Sánchez Espainiako presidenteak errantzuela, bueno, berak mozalegi ardezkatzeko lege berri betinen zuela, baino argi dagoena da, ez dagoela adostasunik alderdin barnean ere ez, eta ez dutela inungo aldaketikin. Egon dire saiakerak. Ea, intzineko agintaldean egon zen proposamen bat, PSOE, Unidas Podemosek eta EAJak bultzatzen zuten egitasmo bat, baino etzen atra. Egon ziren urte eta erdi negoziazio lanetan, eta hor adostu zuten azen lege unektuen 54 artikuluetatik 36 aldatzea. Baino, justo 4 direnaiko estrategikoak direla 3 artikulu eta xedapen gehigarri bat, eta hoietan gakoa zen, bueno, edo 3 artikulu hoiek eta xedapen gehigarri hoi gakoak ziren bai EH Bilduk eta bai ERCek aldaketa horren alde bozkatzeko, baina hoien aldaketa etzenez egitasmo honen barnean sartzen, ba, bertan behiri gelditu zen eta etzen inoratotra, eta berdin segitzen dugu, eta isuneko egiten dute, eta poliziek irabazten duten diruek ere bai.
Ados, ba, Isabel Jaurena, mila esker mozal legeari buruzko datuak bildu eta guri ainargi emateagatik.
Esker mila zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!